Book 2
59
59
La poștă
Dak ghar me
Unde este următoarea poștă?
Agla dak ghar kahan hai?
अगला डाक घर कहाँ है?
Este departe până la următoarea poștă?
क्या कोई और डाक घर नजदीक में है?
क्या कोई और डाक घर नजदीक में है?
Unde este următoarea cutie poștală?
सबसे नजदीक डाक पेटी कहाँ है?
सबसे नजदीक डाक पेटी कहाँ है?
Am nevoie de două timbre poștale.
Mujhe kuch dak ticket chahiye.
Mujhe kuch dak ticket chahiye.
Pentru o vedere și o scrisoare.
Ek postcard aur ek patra ke liye.
Ek postcard aur ek patra ke liye.
Cât costă taxa poștală pentru America?
अमेरिका के लिए डाक शुल्क कितना है?
अमेरिका के लिए डाक शुल्क कितना है?
Cât de greu este coletul?
इस पैकेट का वजन कितना है?
इस पैकेट का वजन कितना है?
Pot să-l trimit par avion?
क्या मैं इसे हवाई डाक से भेज सकता हूँ?
क्या मैं इसे हवाई डाक से भेज सकती हूँ?
Cât durează până ajunge la destinație?
इसे पहुँचने में कितना समय लगेगा?
इसे पहुँचने में कितना समय लगेगा?
De unde pot da un telefon?
मैं फोन कहाँ से कर सकता हूँ?
मैं फोन कहाँ से कर सकती हूँ?
Unde este următoarea cabină telefonică?
सबसे नजदीक टेलीफोन बूथ कहाँ है?
सबसे नजदीक टेलीफोन बूथ कहाँ है?
Aveți cartele de telefon?
क्या आपके पास टेलीफोन रिचार्ज कूपन है?
क्या आपके पास टेलीफोन रिचार्ज कूपन है?
Aveți o carte de telefon?
क्या आपके पास टेलीफोन डायरेक्टरी है?
क्या आपके पास टेलीफोन डायरेक्टरी है?
Știți prefixul Austriei?
क्या आपको ऑस्ट्रिया का प्रदेश कूट क्रमांक मालूम है?
क्या आपको ऑस्ट्रिया का प्रदेश कूट क्रमांक मालूम है?
Un moment, caut.
Ek minut rukiye, main dekhta hu.
Ek minut rukiye, main dekhti hu.
Linia este mereu ocupată.
Line vyast ja rahi hai.
Line vyast ja rahi hai.
Ce număr ați format?
Aapne kaun sa kramank milaya hai?
आपने कौन सा क्रमांक मिलाया है?
Trebuie să formați mai întâi 0.
सबसे पहले शून्य लगाना होता है.
सबसे पहले शून्य लगाना होता है.